Počúvate Fan Rádio v podcastoch.
Počúvate Fan Rádio, nedeľnú talk show. V tejto chvíli už môžem teraz konštatovať, že tu mám aj syna, aj otca, aj teda Marko, ten mladší, ahoj.
Ahoj.
A starší, teda Zoltán, alebo Zoli, ahoj. Zoltán Makaj, čau.
Ahoj, dobré ráno.
Kým som teda teba takto prvýkrát videl naživo, už som ťa kdekade videl v rôznych médiách, v súvislosti teda s kanálom La Manche, teda, že, ktorý si teda nielen preplával, dokonca neraz, ale že teda hlavne ty si taký ten tréner a taký ten coach nielen tých fyzických síl, ale hlavne tých mentálnych, lebo asi o tom sa budeme veľa rozprávať dnes. Čo ťa na tom tak vôbec fascinuje, ako si sa k tomu celému dostal, tak poďme postupne. Prepáč, mňa zaujíma vôbec to, ako sa niekto stane diaľkovým plavcom a ešte teda aj plavcom, ktorý vyhľadáva studenú vodu. Že prečo? Však tam je zima.
Tak dostal som sa k tomu cez tatina môjho, ktorý otužoval 1978 a keď som mal 13, v 89. roku, tak ma zobral na tréning, že po túto budeš plávať a potom sa to neskôr tak rozvíjalo, že teda zimné plávanie, čiže prvú zimnú sezónu som absolvoval, vtedy sa plávalo hlavne v Českom pohári každý víkend nejaká súťaž a potom...
Už v tej studenej vode?
Samozrejme.
Hej, ale počuj, lebo vieš, teraz je to také celkom populárne a že kto neotužuje a kto nedal fotku na sociálnu sieť, ako vliezol do ľadu, tak to keby nebol, ale v tých 70-tých rokoch, respektíve už potom 80-tých, to bola taká trošku dosť zvláštna vec, nie? Že ľudia, ktorí sa vôbec ponárali do studenej vody, natož tam plávali.
Tak vôbec to otužovanie a zimné plávanie bolo vtedy považované veľmi za okrajovú vec a nikto nevnímal, že to má nejaké zdravotné alebo aj športové nejaké účinky alebo proste bolo to bráne, že to sú tí blázni, čo lezú do vody a bolo nás naozaj ako šafranu na Slovensku bolo 5-6 otužilcov.
Dobre, a teraz, čo sa ráta za studenú vodu, ako keby, kedy sa dá povedať, že to už je to studenovodné plávanie?
Tak v rámci pravidiel, ktoré teda manažujeme aj s ostatnými klubmi jednotlivými, tak zimnoplaveckými, tak sa to považuje pod 8 stupňov Celzia je to studená voda a pod 4 stupne je to ľadová voda a vtedy sú aj vyššie body a vyššia výkonnosť sa dá vyplávať.
No dobre, lebo vieš, keď ma niekde zoberie, že poď tu ideme otužovať, tak postupne začneme a napriek tomu to skončí tak, že máš nejaké neoprenové ponožky, rukavice, čiapka. Obidvaja ste sa usmiali, až dobre, že Marko sa zasmial, že to čo toto je. A že hlavne nehyb sa tam prosím ťa, lebo to strácaš teplo. A vy sa v tom, nie že hýbete, ale vy v tom pretekáte. Tak aká je tam takáto, nech sa povedať, že logika?
Tak to, čo propagujeme Slovenský pohár v zimnom plávaní a to sú normálne súťaže. Od 25 metrov až po 1 kilometrové trate, kde ľudia naskáču do vody, odštartuje sa, kto je prvý, ten vyhráva. Veľmi jednoduché sú aj rôzne štýly už medzičasom, lebo vo svete to začalo byť takto populárne. A vtedy v tých dávnych časoch to bolo tiež, že sa plávalo ako keby, že kto je prvý. A tým, že človek pláva, obteká ho stále tá studená voda, čiže si nezohreje tú okolitú vrstu. Čiže tí statickí otužilci, ktorí vlezú dno a nehybú sa a majú ešte aj tie ochranné prostriedky, napríklad neopren, tak asi to prežívajú inak.
Dobre, ale tak, že ty sa na jednej strane hýbeš, čiže si vnútri ako keby zohriatý, ale tým pádom z teba viacej odchádza to teplo, hej?
Presne, ak je to náročnejšie, to aj z toho náročnejšie v tej studenej vode alebo v tej ľadovej vykonávať ten výkon nie je jednoduché a možno nejakí ľudia, ktorí skúšali napríklad bubo preplavbu niekedy v lete v 16 stupňovej vode, tak zistia, že po 50-100 metroch stuhnú im svaly a nevládzu. Čiže toto treba natrénovať.
No dobre. Inak to je zvláštne v rámci globálneho oteplovania, že teraz vám sa vlastne skracuje sezóna, hej? Že teraz už príde, že tam 9 stupňová voda, už čo teraz, čo sa dá robiť? Už nie som zimný plavec. Spomínal si to kritérium, že tých 8 stupňov. Ako sa vlastne, kedy sa trénuje na zimné plávanie? Dá sa viac menej aj v lete, alebo vtedy sa skôr brúsi štýl a potom to otužovanie ide v zime?
V lete sa prevádzkuje doplnkový šport k zimnému, to znamená diaľkové plávanie, čiže vtedy človek sa snaží dobrúsiť, vylepšovať tú plaveckú techniku, byť rýchlejší a tomu potom pomáha v tej zimnej sezóne, keď vie predbehnúť tých ostatných, keď dobre natrénuje. A zase to zimné je v tom ďalkoplaveckom ako doplnkový šport, lebo človek tým, že má zvýšenú otužilosť tej zimnej sezóny, tak keď má voda, ja neviem, okolo 20 stupňov niekde na Oravskej priehrade, ak pláve 5 kilometrov, čo trvá okolo hodiny a viac, tak mu pomáha to, že otužilejší.
Tak si to ani nevšimne, hej, vlastne, že to alebo nie, že nevšimne, ale že nemá vôbec nejakú takú tú reakciu na to.
Tak nezmrzne, nestuhnú mu tak svaly a tým pádom je rýchlejší od ostatných. My, tí zimnoplavci, máme radi dokonca aj tú vodu okolo 18 a menej.
Čiže to tebe to aj tak akože vyhovuje v lete, že keď zacítiš, ešte nie je prehriata, že to je ono, hej?
Veľmi zle sa do toho lezie. Aj. Mám rád teplú vodu, musím priznať paradoxne, ale akože potom už keď človek podáva ten výkon, tak je to, že zapnutá klíma, nespotím sa.
OK, a teraz si to tak predstavujem, že sú nejaké dĺžky, ty si povedal, že od 25 metrov, ale aj také tie úctyhodnejšie vzdialenosti v rámci zimného plávania. Ako sa na to dá prípraviť? Čo sa robí predtým, okrem takého toho bežného, že aj tam sa potrebuješ vlastne zahriať, nakumulovať nejak teplo, alebo mažite sa nejakými masťami, alebo čo sa robí kvôli tomu, aby to človek vydržal?
Technicky na to zimné plávanie sa netreba mazať, jedine, že by sa človek odral pod pazuchou alebo na krku. To je veľmi individuálne. Väčšinou v zime sú tie vody čisté, alebo relatívne čisté, čiže nie, riasie nás nepoderú. Ale príprava je presne o tom, že tie max trate sú oficiálne až 1 kilometer. Potom je špeciálna vec, ktorá sa pláve, že ľadová míla. To je tých 1650 metrov a to už je úplný extrém, ale už aj ten kilometr dá človeku zabrať. 100
metrov predstaviť, že nejaké ľadové vode, že vôbec sa vyhýbať. Dobre, ale teraz už je to trošku rozdiel, ako keď tvoj otec plával, že tých ľudí, čo to robia, je asi podstate viacej. Dokonca už dá sa povedať, že to sú aj kategórie muži, ženy, deti, dorastenci a tak?
Presne tak. Začínali sme asi 8-9 rokov dozadu na Slovensku, alebo malo to viacero takých reštartov, teraz konečne sa dá povedať, že sme sa dostali niekde, že asi tak 200-250 aktívnych zimnoplavcov, ktorí sa zúčastňujú jednotlivých pretekov. Máme ich na ďalšiu sezónu naplánovaných 13 kusov. Poviem to tak, tých 7-8 rokov dozadu ešte nás bol len zo pár, kde sme proste 5-6, čo sme chodili hlavne do Čiech závodiť, tak sme vyhrávali všetko a ukazovali tým ostatným, že dajú sa plávať aj tie dlhé trate a veľmi sa divili, že naozaj to ide. Ale proste práve tá báza sa už rozrastla a máme tam veľmi dobrú liaheň, ktorá zimnoplavcov, ktorí veľmi dobre reprezentujú na európskej svetovej úrovni.
No ale je to tak, že veľa tých zimných plavcov predtým, dajme tomu, že ani až tak veľmi neplávali, skôr teda afinovali k tej studenej vode, alebo je tam o tom, že som bol plavec, chvíľku som tak akože aktívne neplával a teraz som objavil to, že mám rád studenú vodu.
Tie príbehy sú rôzne, sú tam aj vyslúžili plavci, ktorí sa k tomu vrátia, objavujú to zimné plávanie. Tí väčšinou majú tú výhodu, že sú rýchli a majú dobrú techniku a potom sú tam aj takí tí úplní amatéri, ktorí zrazu nájdu to čaro a začínajú sa hecovať a trénovať a medzi sebou sa tak akože vyslovene, že závodiť a to je na tomto pekné.
Kedy hovorím, že už som diaľkový plavec, keď zaplávam čo?
V juniorských kategóriách je to 1 alebo 3 kilometre. Ešte dávno a už u dospelákov je to 5 kilometrov a viac.
Počkaj, juniorské už sú že 3 kilometre? Lebo to pre mňa je tak, že neviem, či som tento rok, alebo minulý rok, ktorý som celkom plával dokopy 3 kilometre.
Tak toto je.
Tak toto je. Pláva sa to vonku alebo v bazéne?
Väčšinou tie úvodné podujatia v ďalkovom plávaní ešte sú v máji a to ešte je bazénové. Mm-hmm. A potom to krásne je na tom ten open water, ako sa to volá, čiže otvorená voda a tam sú všetky elementy prírody, čiže počasie môže byť zle, vlny, fúka.
Kde sa u nás tak ďalkovo pláva? Čo je také možno to miesto, že také tradičné? Ja si hneď predstavujem rôzne také jazera, ktoré by to mohli byť. Možno nejaká Slňava, alebo proste také tie pokojné vody, ale keď si teraz povedal, že ten vietor a dokonca aj vlnky, tak viem si predstaviť presne, ako si spomenul, že akú Oravskú priehradu alebo čosi, kde sa to vie celkom už aj zdvihnúť.
Nesledoval som tento rok, aký je rozpis, ale Slňava je jeden z tých bodov, Zlaté Piesky, Ružín na východe a proste akože je to vec takého nastavenia. Viem, že aj v Šamoríne sa zvyklo plávať na tom otvorenom kanáli alebo v Dunaj, myslím, že nie až, ale keď sú priaznivé podmienky, že sa chytí búrka, vietor, tak tie vlny vedia potrapiť tých plavcov.
Tak hádam, keď je búrka, tak sa nepláve, či?
Tak keď už sa spustí ten závod a akože neodhadne sa to dobre a nie sú blesky, tak ako to, že prší a fúka, to proste nepreruší ten závod. Uh-huh. Samozrejme, jediné, čo sú, blesky sú veľmi nebezpečné, tak to by sa asi prerušovalo, vytiahnu plavcov, ale viackrát som zažil, že a tí, niektorí títo plavci si ani nevšimnú, že pršalo.
Že pršalo, že si mokrý a dlho vo vode. Tak. Prosím ťa, mňa to vždycky tak nejak zaujímalo, že na čo ten plávec vlastne myslí, alebo čo, čo vieš, lebo v podstate je to dosť taký, že monotónny pohyb a musíš teda, keďže ideš na nejakú diaľku, tak neprepáliť to hneď v úvode, aj taký ten management, to si asi povieme potom aj pri tom samotnom kanáli, že aký je ten management tej kondičky, takže keď plávaš naozaj, že teda riadny, dlhý nejaký pretek, že čo tam beží?
Tak keď sa pláva napríklad Rapperswil, Zürich alebo podobné plavby, ktorých sú 26,5 kilometra alebo niečo podobné, tak akože najlepšie, môj tréner vždy hovoril, že myslí na plaveckú techniku, lebo každý ten jeden záber, tým človek získava nejaké centimetre a keď si to tak človek nejak stále premieta, uvedomuje, tak akože nestráca ako keby ten optimálny záber. Samozrejme, počas toho výkonu, alebo keď je to niečo kratšie, že 5-ka desina, alebo 5 alebo 10 kilometrov, tak akože je to pre niektorých ďalkarov skoro až taká šprinterská tráť, tak akože tam je už aj potom stratégia, koho sa držať, potom zábojkou niekoho predbehnúť, čiže ale takto, človek má tam strašne veľa času popremýšľať nad všeličím. Najlepšie je úplne, že čistá hlava vypnúť, padnúť do takej nirvány a proste ísť si to svoje tempo.
To musí byť totál akože meditácia v istom zmysle.
Aj ďalkové, aj to zimné upráca hlavu, ja to tak volám, a je to veľce príjemný relax. To zimné vyslovene, že resetne, to ďalkové tiež si človek upráca v hlave a proste vychádza taký akože kľudný, spokojný, samozrejme niekedy aj unavený.
No dobre, ideme sa teda vrhnúť na tému kanál La Manche. Takže pre ďalkového plavca, ako si spomínal, že je tu slňava, zlaté piesky, potom nejaké Rakúske jazero, ale tie, ako keby tie preplavby tých rôznych úžin v rámci sveta, podľa toho asi kde človek žije, tak sú predsa takou asi najväčšou výzvou. Kedy ty si začal vôbec koketovať s takouto myšlienkou, že ísť to preplávať?
U mňa sa to tak vyvíjalo od detstva tým, že tatino plával to zimné a od 4 rokov som poznal osobne pána Venclovského aj pána Nováka, ktorí to ešte v Československu plávali v 70. rokoch, tak som sa na nich tak pozeral, že ešte som bol aj malinký, tak to sú veľkí, vysokí chlapi. Čiže tá myšlienka akože najprv bola taká, že fú, to sú akože hviezdy nedosiahnuteľné, ako nejaká metal a manš. Potom v 88. to prepával Lída Jelinková a po otvorení hraníc prvým takým zrniečkom nádeje bol Libor Lášti, ktorý to v Čechách potom preplal už akože keď sa otvorili hranice, nazvime to takto. A hodilo to prvé také zrnko nádeje, že sa to dá aj buď v štafete alebo solo a potom už tá myšlienka potom tak gradovala. V 2001. som bol prizvaný ako sparring partner pre Danu Zbožilovú. Táto úspešne preplala, rok na to som tam bol už aj ja na solovke.
No a to tak povedal, že to len tak akože prišlo, ale teraz mi povedz, prosím ťa, lebo to je koľko kilometrov presne?
Vzdušnou čiarou je to 33 kilometrov, lenže tým, že je tam veľmi silný príliv odliva prúdenia, tak reálne je to okolo 40 kilometrov.
Mm-hmm. Keď by si si teraz povedal a máš aj naplávané, máš aj kondičku a tak ďalej, že kedy najbližšie od tohto dňa, ako sa rozprávame, vieš si povedať, že môžem ísť vôbec na tú vodu medzi Anglicko a medzi Francúzsko?
Úplne teoreticky, ak je niekto pripravený, tak môže ísť, že technicky hneď, len je tam veľa takých faktorov, ktoré sú, že piloti majú plno, o 2-3 roky je najskorší termín, mm-hmm. To je prvá vod. Ten termín, keď hodia v tom roku, čo mám, že koncom augusta, tak tam je čiž človek ešte len v poradovníku a potom musí to počasie v daný ten slot, alebo v tom termíne akože výjsť.
Čiže nepláva sa celý rok, to je prvá vec asi, že?
Áno, pláva sa niekedy od konca, ja neviem, apríla, konca mája možno až do októbra. Uh-huh. Záleží veľmi o to, aká je tá sezóna a nakoľko je studená tá voda, čo je limitujúce, lebo napríklad ešte v júli máva 13-14 stupňov. Potom stúpa až do tých 18-19 bežne na, ja neviem, auguste. Niekedy je september ešte teplejší, čiže ešte to drží tú teplotu, ale niekedy to vyslovene padne, už v septembri sa prestáva plávať, lebo je to relatívne studené, alebo je zle počasie. počasie, že to znamená, že nie, že nesvieti slnko, ale fúka vietor a veľké vlny a nemá to význam tam liesť.
Mm-hmm. Čiže napriek tomu, že aj dostaješ ten termín o 2 roky a teraz dáš tú celú prípravu a tak ďalej a tak ďalej, tak predsa to len je outdoor, to znamená, že môže sa všeličo stať a stane sa aj to, že nejaká celá tá grupa ľudí, čo príde do Anglicka, tak nakoniec musí vlastne kvôli tomu, že za chvíľku ide niekto iný, jednoducho, že smola a ísť do národného termínu.
Tak bol som tam pri 18 rôznych preplavbách, čiže mám s tým bohaté skúsenosti a trikrát sa to stalo doslova, že boli sme tam v daný termín a jednoducho nevydalo už na nás počasie a ten plavec alebo celý tým sa vracia naspäť, alebo tam ešte čaká do toho ďalšieho termínu, kde potom je na konci toho poradovníka. A je to veľmi nápinavé, je to aj finančne náročné a sú to hlavne nervy tečú. Proste celého týmu aj plácovi.
Čo to znamená, že člen týmu, že koľko ľudí musí tam byť ako také nutné minimum a možno nejaké optimum?
Minimum bolo, že bol plavec a ja ako coach.
Čiže dvaja ste šli?
Áno, sme boli dvaja. To sa presne stalo, že teda nevyšiel ten pôvodný termín a potom sme sa vracali v náhradnom, keď už sme boli v minimálnom počte. A maximum je potom obmedzenie toho, čo uniesie tá loď a väčšinou je to 11 ľudí, čiže sú tam dvaja piloti, jeden rozhodca, čiže už len 8 sa zmestia na loď technicky. A niektoré lodi sú menšie, čiže to je potom ako keby max.
Odkiaľ presne sa vychádza?
Je to miesto niekde medzi Folkestone a Dover a to presné miesto aj tak určí pilot, čiže medzi tými dvoma prístavnými mestami a on to určí podľa toho, nakoľko je ten plavec rýchly.
Uh-huh. To je taký certifikovaný človek, ktorý ako keby daný na nejaký komisiou, že toto len týchto 15 alebo 10 alebo 20 ľudí sú tí piloti, ktorí môžu šoferovať tú loď. Hej.
Tak sú dve certifikované asociácie, sú z Anglicka, alebo proste bol prvý bol Angličan, tak vlastne oni sa toho podchytili. Francúzi len na to dajú OK, že môže vystúpiť niekto bez pasu na breh, ale musí sa vrátiť. A technicky obidve asociáciu majú 6 pilotov, 6 lodí. Čiže naraz, väčšinou, keď je dobre počasie, býva 12 lodí vonku.
Kto je na tej lodi, čo tam tí ľudia robia? Lebo ten človek, keď raz vstúpi, ako ten, že ja plávam, a vstúpi v tých plavkách a neviem čo ešte, do toho mora, on sa musí až dotknúť toho francúzského brehu. On dovtedy nič pri sebe nemá, ale čo teda tá sprihodná loď má so sebou?
Čo plavec ide z brehu na breh bez dotyku buď lode, alebo akéhokoľvek človeka, čiže aj to jedlo sa mu podáva tak, aby nedošlo k dotyku ako medzi posádkou a musí vystúpiť zase až na ten francúzsky breh, alebo sa dotknúť skaly, za ktorou už nie je žiadna voda.
Mm-hmm. Dobre, tak teraz už v takomto stave mám asi čiapku, okuléry, skočím do vody, ale asi to ani neskočím, to sa tam asi ten...
V lode ten plavec dokonca v loď príde k brehu, čiže ďalších 50-100 metrov musí vyplávať von, potom zátrubí loď, vlezie do vody a na druhej strane zase ešte sa musí späť vrátiť k loďke, čiže je to kanál plus pár drobných navyše.
Pár drobných navyše, takže začne plávať a loď ide ako keby povedla teba pred tebou alebo ako si to mám predstaviť. A ešte hlavne asi dôležitý, že kedy je optimálne začať.
Každý deň sa to posúva, lebo odchádza sa zväčša s prílivom. To znamená, že ten príliv sa každým dňom posúva o plus minus 50 až 60 minút a to znamená, že buď to je nad ránom, v noci, čiže to proste určí príroda a hviezdy zhora, že kedy to, sa pôjde.
Dobrá, čiže je za tmy, hej?
Môže sa stať, že za tmy alebo človek končí v tme, čiže ideálnejšie je začínať v tme a ísť do toho dňa skončiť cez deň, lebo dosť zle sa pristáva vo Francúzsku za tmy, už ten plác je viac unavený a tak ďalej, ale toto je proste, keď je dobré počasie, tak sa nad týmto vôbec nerozmýšľam. Plavec musí byť pripravený na všetko.
Dobre. Plavec vleze do vody. Ako má byť nejako vychystaný s takou vecou, že nejaké jedlo, pitie a kedy asi sa teda konajú také tie zastávky, respektíve takto to občerstvovanie, ako to vyzerá?
Jedlo a pitie ide podľa presného programu, čiže prvé 4 hodiny väčšinou po hodine a potom už každú pol hodinu sa doplňa. Je to väčšinou taká tá tekutá, rýchla strava, čiže jonťák, čierny čaj, pár piškot navrch, tu i tam už ku koncu banán a od elektrolitov, ja neviem čo, všetko možno sa tam dá koumať a alchýmiu vymýšľať, ale akože toto je základ a z toho sa dá potom vychádzať.
Ty si hovoril, že tam je taká tá halus, že sa nesmie dotknúť rukou tréner toho zverenca, alebo teda taký ten sparring partner, je tam naozaj na lodi, sú tam práve tí ľudia na to, aby všetko kontrolovali, že tam nechytí tam...
Je tam rozhodca práve z tej Channel Swimming Association, ktorý dohliada na všetky tie pravidlá, robí zápis toho, že každú hodinu v akej GPS pozícii bol, aké boli vlny, teplota, voda vzduchu, výška vlna, tak, čiže on z toho robí taký report a dohliada aj na to, že teda nedojde k nejakým takýmto podvádzačkám, nazvem to tak. Mm-hmm.
Dobre, keď teda človek má natrénované, bol na jazere, hoci kde a už čo to preplaval, je to rozdiel potom to otvorené more, že ťa to ako keby ti trošku tak vyklepe poistky v tom, že ty ole, že možno nejaká fóbia, či nejaká ryba, živočích, ja neviem, tie vlny a vôbec to celé, že čo sa deje, že je to úplne iný pocit?
Celé je to iné, slaná voda viac nadnáša, čiže je dobré sa aklimatizovať aj na to, že u nás väčšinou už voda má 23 a 26 stupňov a tam tá voda má 16-18, čiže viac nadnáša, slaná,
chladnejšia,
tým pádom aj vlny morské sú úplne iné, čiže u nás sa to dosť zle pripravuje a tie vlny vedia byť akože dosť zákerné, alebo tým, že tá plavba trvá niekedy aj 10 a viac hodín a samozrejme aj to počasie anglické je veľmi vrtkavé a vie sa veľmi rýchlo zmeniť a tým, že tam môže prísť počas tých 10 hodín, že na 4 hodiny tam búrka, ten plavec tam doslova sa mláti v tých vlnách na mieste, lebo ho to ešte prúdy unášajú a až potom to môže dokončiť. Čiže treba počítať psychicky so všetkými takýmito zádrhlami.
Ty si teda hovoril, že v tom roku 2002, ak si dobre pamätám, to si dal sám. Čo je teda, povedz by možno, ja, tak sa mi naskýta ako lajkovi, že jasné, štafeta, však to idem len svoj úsek, potom vystúpim a mám vybavené. Je to jednoduchšie ako byť členom štafety, alebo aj to má svoje také špecifika a úskalia?
Jaké je to iné? No proste ten plavec tam ide vždy na jednu hodinu, sú šiesti a väčšinou sa striedajú po hodine a zákerné na tom vie byť to, že kým sú na lodi, namiesto toho odpočinku a zohriatia sa môžu chytiť morskú chorobu, čo znamená, že ešte viac ich to vysily. Aj...
Že už sa vlastne ten človek teší do vody, že?
Doslova do písmena sa teší do vody a proste je to ťažko popísať. Ja to popisujem tak, že väčšinou tí ľudia sú tam ako koža z medveďa, visia na takom háku, krmia rybičky, aby sme to nazvali tak akože pekne. Je zle tým ľuďom a potom aj bol taký núdzový plán 2-3 roky dozadu, keď tam som bol s Markom a s tou štafetou, že čo teraz s ním? Ja, že nič, vyzlečíme ho, dáme mu plavky, hodíme ho do tej vody a on v tej studene sa preberá, väčšinou to tak aj funguje, no tak proste vie to byť zákernejšie ako to solo.
Ja som to spomínal stále, že tu máme otca so synom, aj keď ten syn zatiaľ sa trošku tu nudil, ale musel si privstať v nedeľu a prísť ráno sem zo fanka, takže ešte raz, Zoltán, otec a Marko, syn, makajovci, diaľkoví plavci, zimní plavci, no tak Marko, ahoj, vítaj.
Ahoj.
No, ty si to mal, predpokladám, veľmi podobne ako tvoj otec, že čo sa dá robiť asi na iný šport, by ťa nedali, aj keby si chcel, pretože rodina celá plávala. Kedy si pamätáš vôbec, že si už tak, že plával? Nemyslím tým, že ak sa s bábetkami chodí do vody, ale tak, že už si pamätáš, že si už si fakt vedel zaplávať.
Tak okolo asi tých 4 rokov, keď som ešte chodieval na také tie... plávanie pre menších na také kurzy, ale nebolo to niečo veľké, ale vedel som preplávať taký ten bazén malý.
Tak povedz si prosím ťa, že koľkokrát do týždňa trénuje taký starší žiak v plávaní a ako vyzerá taký tréning?
Určite je to...
Je to denne.
Je to denne v podstate, mimo soboty, nedeľa, hej?
Čiže, tak, aj v sobotu buď majú preteky a v nedeľu, keď tak ešte majú taký akož ďalší tréning, čiže väčšinou to s rodinou máme niečo, ale...
Dobre, ale že kedy to stíhaš, lebo keď ten ďalkový plavec, to nie je o tom, že si len zapláva tých pár bazanov, ty musíš tú dĺžku nejakú predpísanú dať, takže ako vyzerá tvoj tréning?
No, väčšinou je to po obede a...
Po škole ideš po škole. Do bazéna, hej? Koľko tých bazénov musíš preplávať?
Tak okolo tých 1,5 až 2 kiláky.
Kiláky, dobre, ale koľko to trvá tak kilometra pol v bazéne? Pre takú predstavu, že je to hodina?
Pol hodinku.
Pol hodinka. Ale povedz mi, že kedy si tak svojho syna začal tak, že vťahať aj do tej studenšej vody?
asi tak 2 roky dozadu už som si povedal, že môže skúsiť a v Žiline na bazene voda mala nejakých 9, tento rok zase už mala len 8.
A aká to je taký vzťah, lebo taký, že asi hlúpa hlava a múdry jazyk by chcel povedať, že no tak ale deti do studenej vody v žiadnom prípade nepatria. Ako to je?
Je to tak, že do takých, ja neviem, do puberty je, treba dávať pozor na to, aby to mladé telo nemá takú dobrú termoreguláciu a môže dojsť ľahšie k silnému podchladeniu, čo by mohlo zastaviť napríklad ráz alebo podobné takéto veci, čiže je treba s tým tak narábať dosť opatrne a málo a samozrejme preňho tie trate, čo pláve, že 25 až 100 metrov, tak tam k podchladeniu ani nedochádza.
Uh-huh. No aj tak mi to príde celkom také, že odvážne, že takéto ako úvodzokách menšie dieťa dávať akože do studenej vody. To ďalkové plávanie mi príde akože možno OK, ale tiež taká otázka ako na otca, keď si počúval, že čo ti tam beží hlavou naozaj, lebo ísť kilometer a pol, to je také, že tiež sa musíš celkom ako keby aj sústrediť na tú techniku, ale predsa, že aspoň teda deti bežné, tak už chcú nejakú zmenu. Že nenúdiš sa pri tom?
No nenúdim sa, dokiaľ je to tréning, tak rozmýšľam nad tým, čo akože sme mali zadané, že napríklad stovku znak, stovku prsia alebo také niečo, alebo to striedať a zamýšľať sa nad tou technikou. A dokiaľ je to niečo diaľkoplavecké, tak väčšinou, ak mám nad niečím akože rozmýšľať, že či si kúpiť toto alebo toto, a keď tak nič.
Čiže by to presne, hlavu, že či vypnutá hlava. No, mňa by to tak akože by som tak porozmýšľal, že čo ešte musím, ešte musím dokúpiť cibulu, vajce, a som zabudol a tak, že proste, že či tam takéto asi myšlienky vôbec musí človek vytesniť. Dobre, halus je to, že vy obidvaja, že teda ty berieš už Marka na kanál. Pred chvíľkou ty si spomenul, sa mi to iba nejako zdá, že už on bol na lodi?
Áno, 2-3 roky dozadu nebol na lodi, ale bol vlastne tam, ja som tam mal jednu chlapskú štafetu, Channel Boys, to bolo 2021-2022, také niečo, a vtedy vlastne som ho zobral zo sobou a prvýkrát tam zažil tie tréningy, chodil s nami do vody.
Dobre, ale tento rok je už ten rok, ako som spomínal, že Tyrnavia, alebo teda Vitale Tyrnavia Swimming La Manche, tak sa volá to podujatie, tak poďme po kúskoch. Zoli Makaj, teraz povedz ty, ako predpokladám tréner tohto celého tímu.
Presne tak, ja som taký ten technický poradca, že čo ako tým, že mám tie skúsenosti, tak vediem ten tím a idem s nimi na loď ako hlavný kouč.
A Tyrnavia, to si dobre myslím, že
Trnava. Áno, lebo Vitale vlastne členovia, väčšina, alebo teda klub je z Trnavy a vlastne ten hlavným tým šéfom je Eva Ležerovičová, jej dcéra. Sú to inak prvé dve Slovenky, ktoré zaplávali ľadovú míľu. Práve to je tá voda. V tej asociácii sa to bere pod 5 stupňov a proste veľmi dobré výsledky majú aj na európskom, aj svetovom pohári v tom zimnom plávaní, čiže to sú akože už ostrieľané kočky medzi
časom. Čo sa týka toho zimného plávania, a bol z toho tímu vôbec niekto už tam na kanáli?
Technicky áno, práve tie 2 roky dozadu sme tam boli s Viktorom Dlhošom, ktorý tento rok aj preplával Gibraltar v solovke, a vlastne jedine Marko a Viktor tam už reálne plávali a zažili tie vlny, ostatní sú takí ešte nedotknutí a idú do takého neznáma trochu, aj keď sa im to snažím priblížiť všetkými nejakými historkami o tom všetkom a tak.
No jo, dobre, takže už si spomenul, že to je matka a dcera?
Áno, Eva a Lucia Ležovičová.
Eva a Lucia Ležovičová, je tu Ivana.
Ivana Luterová, veľmi dobrá bazénová ďalková plavkyňa.
A potom ty si spomenul ešte Viktora.
Viktor Dlhoš, ten je teraz cez víkend zaplával Lipno 33 km za 10 hodín nejaké drobné, čiže
Čiže on má akože ďalko naplávané, že to asi tá kondička. A Martin Mečer.
Tiež bazénový dobrý plávec a tiež aj samozrejme všetci títo ľudia plávajú aj tie zimné preteky a otužujú.
Čiže oni boli takí, že chceme, že zober nás, alebo musel si niekoho presviečať?
Skôr väčšinou tí šéfovia tých tímov sami ozvu, že OK, chcem s tebou spolupracovať, trochu príprava, poznám tie skúsenosti, čo tam treba, čo nie, ako sa na to pripraviť, a dá sa povedať, rok, dva sme takto spolupracovali, potom tam im niekto vypadol, ja som tam potom, že OK, mohol by aj Marko, oni, že OK, Benjamin, super, bude najmladší člen a proste tým pádom už aj som začal do prípravy.
Dobre, ty si spomínal, že tak keď by som odteraz chcel, síce mohol by som mať naplávané, aj mohol by som byť ready, ale ten taký časový plán alebo taký ten program tých preplavov je už daný, možno, že aj 2 roky dopredu. Čiže toto celé, túto myšlienku už musíte mať nejaký hodnú chvíľku v sebe, aj tú prípravu, kde viete, že celé to vyvrcholí teda práve v tých dňoch na konci augusta, začiatkom septembra.
Presne tak, je to zdlhavé. Po prípade, keď sú takíto, že voľní plavci, ktorí by rádi, tak akože keď sa dostane do tej komunity a náhodou niekto vypadne zdravotné, peňažné, akékoľvek dôvody, tak môže tam, musí zapadnúť do toho tímu, samozrejme, a väčšinou rozhoduje o tom ten tím tak celkovo, že okej, vypadol nám jeden a takto.
No dobre, mňa zaujíma to, že už keď si spomínal aj to, že niektorí tí členovia štafety práve tým, že čakajú na tej lodi, sa môžu dostať do veľa väčších problémov tým, že neplávu, lebo že naozaj tie vlny sú veľké, morská choroba, človek sa na toto nejakým spôsobom nevie celkom pripraviť. Ale poďme ešte na takú tú časť tej prípravy tu. Dávate si aj tu, ja neviem, na nejakej slňave alebo guláške, alebo hoci kde taký malý kanál La Manche, že si poviete, že tak pozrite sa, ideme si dať naozaj tých 40 km a budeme simulovať trošku tie podmienky, samozrejme to sa úplne nedá.
Áno, vždy pred odchodom, akože trvám na tom, že nech je, či už je to solista alebo štafeta, taká odsimulovaná nejaká prípravný, ako keby príprava na to celé, alebo taká plavba veľká. U solistov je to 6 alebo 8 hodinovka, ktorú zaplavu a ideme presne aj ten výkrmný plán, čiže dávam mu jesť, ako keby. Mm-hmm. Presne to, čo už by mal mať na Lamanši a odskúšať sa, či všetko sedí a podobne. Ideálne mať tú vodu okolo 16 stupňov a samozrejme teraz u tej štafety sme boli na guláške a išli 3 hodiny do vody, mali tam dvoj- alebo trojhodinový rozostup, potom zase do vody na hodinu a voda mala 14 a vzduch v noci, keď končili, mal 10, čiže boli dostatočne.
Podmienky celkom husté.
Áno, áno, čiže aby si presne nasimuloval to, že vidím z vody, musím sa obliecť, dám sa do tepla, musím sa sám zohriať, lebo na tej lodi nie je toho veľa.
Mm-hmm. Čiže ešte prípadne aj dobre chcem mykať na tej lodi a to asi sa nedá nasimulovať to, čo potom pripraví to more. A keď už teda ste tam, že v tom Anglicku a už máte už teraz akože dopredu povedané, že kto pôjde prvý a druhý a tretí, alebo to sa rozhodne až tam na mieste?
To väčšinou dofinalizujem ja ako coach, tiež po porade s tým tímom, ale vychádzam väčšinou z tých, kto má akú najväčšiu rýchlosť, lebo sú tam rýchlejší, starší, pomalší, alebo niektorí aj starí a rýchli plavci. A presne podľa tých rýchlostí to tak postavíme, aj podľa toho odhadu toho počasia, aby proste v tých úsekoch na francúzskej strane, kde sú najsilnejšie prúdy, zrovna nebol ten najslabší, najpomalší a aby sa tam potom nestriedalo, že dvaja pomaly idú po sebe a podobne. Čiže tá stratégia je dosť taká delikátna vec. Väčšinou mi vychádza, ale je to kus šťastia v tom.
Mm-hmm, ale teraz tak rozmýšľam, že predsa len máte tam za sebou dieťa, ale ktoré je vlastne tvoj syn, takže v tom týme to tak berú, že teraz akože my tam teraz potíme krv a všetko a zrazu túto na také lepšie časti pôjde túto mladý, alebo ako sa vnívate navzájom?
Tuto akože sa ťažko aj predikuje, ale každý pôjde tú hodinu a to je jedno, že ako niekto môže chytiť väčšie vlny, menšie, čiže toto nie je postavené na tom, že on to má mať najľahšie, možno chytí ho najviac medúz alebo najväčšie vlny, čiže toto je naozaj niekde zhora už napísané možno a túto nešpekulujeme takto. Aj som mu povedal, že musí byť dostatočne dobre pripravený, aby potom on nepokazil tomu celému týmu ten výkon, čiže každý jeden z nich môže zlyhať z tých šiestich, to je tamto náročnejšie na tom a všetci šiesti musia potom performovať alebo podať ten výkon v tú danú hodinu a v najhoršom sa dá aj to, že bude tam žabkovať, ale musí tam vydržať celú tú hodinu, aby nediskvalifikovali
tú celú štafetu. Aha.
Presne tak, on tam možno bude len hviezdicu alebo mrznúť baršťo, ale nesmie vyliesť tej vody a potom ostatní to dotiahnu.
Čiže to je dané, že minimálne hodinu.
Každý ide presne hodinu.
Čiže
tá štafeta sa presne po hodine striedajú tí plavci, čiže vždy potom má 5 hodín ten ďalší na odpočinok a plus minus 2 až 3 krát pôjdu do vody, preto aj tá simulovaná štafeta bola až 3 krát do vody.
Tak a ty si povedal, že zrovna to odpočívanie nie je až také odpočívanie. Dobre, že nabereš nejaké teplo, ale potom ťa tam 4 hodiny hojda, takže nie je to žiadna sranda.
Ťažko sa aj predikuje, že kto chytí morskú chorobu a kto nie. nie, niektorí to znášajú úplne super, niektorí sa toho strašne boja, znášajú to dobre a niektorí proste sú na tom veľmi zle. Väčšinou naozaj, čím je horšie počasie, tým to horšie vplýva na všetky.
Čiže pochopil si, ty do vody, kde pôjdeš, ty budeš koučovať?
Ja som na lodi, presne.
Ty tak. Si na lodi. Čo takto, takáto základná otázka, čo tak na toto celé mám ja?
Tuto je presne stratégia, že my už len oznamujeme, že ideme, ja sa s ním najprv dohodnem, že či chce, keď povie áno, tak akože už potom len mamine oznamuje, že ideme, lebo keby sa pýtame, že či môžeme, by nám to 100% zatrhla, tak tieto všetky výstrelky, čo vyrábame a tým pádom stratégia je jasná.
Oznámiť, hej.
Oznámiť.
OK. No dobré, a teraz už keď prídete tam do toho Anglicka, aká tvoja úloha samozrejme teraz, keďže väčšina z tých ľudí, alebo teda vôbec nikto tam nebol ako keby priamo vo vode a že by súťažil a snažil sa preplávať, tak tie skúsenosti sa snažíš nejakým spôsobom približiť. Ťažko budeš takým aj, ako si hovoril, že to sú už fakt, že plavecké niektoré aj, že hviezdy ako matka s dcerou im hovorí do nejakej techniky. Ale potom, keď si už tam, tak aká je tvoja úloha, aby teda si udržoval tú...
Tak techniku už vybrusujem predtým, čiže napríklad vysoký laket do tých vln je lepší a neviem, dýchanie a takéto drobnosti, to už odchádzame tam s tým, že už by to mali dobre ovládať. A samozrejme potom to moje úlohou je trochu tak stmelovať a dávať dokopy ten tým, aby nechytili ponorku. Niekedy, keď sa čaká na to počasie, tak tá nervozita stúpa. Je to dosť také akože mentorstvo a taká akože už aj psychologická práca, kde je dobré aj poznať potom tých plavcov, že neísť tam, nechodím tam väčšinou s niekým, koho nepoznám, že trochu sa oťukávame práve na nejakých podujatiach alebo takýchto testoch, aby som navnímal, čo sú to za ľudia, alebo proste potom sa s tým tak ľahšie pracuje.
No dobrá, už si na tej lodi a už sa to deje a zrazu vidíš, že napriek tomu, a to sa asi aj sa ti už viackrát stalo za tých 18 krát, čo si povedal, že ten plavec bol ako technicky dokonalý, mal to, že tam nebolo akože prečo by nepreplával tú vzdialenosť, otužovanie, no problém a tak ďalej, ale zrazu ten kanál ako taký a všetky tie prírodné živly a možno tá psychika a prúdy a to, že čo tam zrazu všetko na neho dýchlo, že vidíš, že sa ti ten ako keby plavec normálne rozpúšťa a...
No, môže sa stať, že sa zosype plán, čo sa raz aj stalo doslova, že poviem to, top plavec, aj zimný, aj ďalkový a proste vyšli sme von po 4 hodinách. Bol to už síce, akože musím dodať k tomu, že bola to posledná preplavba v danej sezóne, čiže my sme tam boli v októbri. A doslova akože voda bola ešte že 16 stupňov, ale vzduch bol 13 stupňov a stále pofúkala vietor. A samozrejme, ak mu to chladilo tie ramena, tak po 4 hodinách zrazu mu klesla rýchlosť. On síce to tak vnímal, že strašne máka, ide rýchlo, ale my sme videli podľa dát, že proste ledva ideme vpred. A pilot, že no okej, môžeme ho vyťahnuť, že toto už nemá význam. A doplával to za 16 hodín a niečo. A akože bol to boj, lebo zo 3 krát ho chcel vyťahnuť, až ne, ja ho poznám, on to vydrží, dá to a proste rekalkuloval celú tú trajektóru, kadiaľ pôjdeme cez tie prúdy, to sa všetko rozsypalo a museli sme odznova. A každé 2-3 hodiny sme na novo prepočítavali a keď mi niekde v 10. 12. hodine oznámil, že je mi zima, tak som si začal, mal som dosť veľké starosti, lebo som ho poznal už psychicky, že okej, on jemu je už možno zima 2 hodiny, ale mi to teraz oznámil, čiže no tak akože zmenili sme včasnosť, čiže už po 15 minútach dostával a o mnoho teplejší čaj, že tu je tak horúci, že asi to na mňa vyhodí naspäť na loď, pekne to vypil všetko, čiže malo to takéto zaujímavé veci a bolo to jedno z takých tých najťažších koučovaní a tam som zrovna bol sám na ňo.
No a teraz ešte taká otázka, lebo ten plávec niekedy môže byť tam nejaký zaseknutý v nejakej zbytočnej premotivovanosti a ty už vidíš, ale že toto nemá význam, že tuto by sme ohrozovali už zdravie a proste hodíš ten úterák povyselý, alebo naopak, že on by to už radšej vzdal. Ty vieš, že to je len kríza, ktorú si možno aj ty mal zo trikrát a ktorú treba prekonať, že a ako tam nastaviť takéto niečo?
Mojich plavcov a zverencov sa snažím tak pripraviť, že oni sú tam doslova pripravení umrieť a keď tak ja mám o nich rozhodnúť, že teraz už nie, lebo už je podchladený a už sám by nevedel rozhodnúť triezvo, že to nejde a doslova oni akože idú až za doraz, poviem to tak, ako to je a tak to má byť aj správne a potom ja presne mám vyhodnocovať, že dobre, už stačí. Mm-hmm. Lebo preberám za ňu zodpovednosť, to je tá úloha toho kouča, keď nie, tak potom pilot ešte má vyššie právomoci a povie, že už naozaj, lebo...
Že aj vy dvaja, vy si to darmo robíte, ja tu fakt vidím, že tu už môže nastať nejaký problém. Ako to vyzerá, keď to teda už vyzerá dobre, že už vidíte ten breh, alebo to, že vidieť to Francúzsko, ešte je zamerá, že ho vidíš a ešte sa ako by keby nič nestalo a nepribližovalo, ako to je?
Nič to neznamená, pretože úplne, poviem to tak, že v trištvrťke trate na mape sa ešte len láme chleba. A tam sú najsilnejšie prúdy a tam ten odliv ešte vie ísť akože tak okolo všelijak brehu a ja neviem čo, čiže stáva sa aj viackrát palcom, že sú 300 metrov a 100 metrov od brehu prichádza odliv, ktorý má 8, 6 alebo 8 metrov a o to stiahne o ďalších ešte plus 3-4 hodiny musí plávať, čiže je to na psychiku, tiež treba toho plavca na to pripraviť, že to sa môže stať a jednoducho mákam, až kým neprídem na breh.
Uh-huh. Že to, že si blízko, naozaj doslova blízko brehu, že stovkách metrov...
Ešte ma môže spláchnuť odliv. Ja im to väčšinou oznamujem z lode, že už sme safe alebo čokoľvek, ale akože no, do poslednej chvíle to vie byť veľmi napínavé a práve tá posledná fáza pri francúzskom brehu sú najsilnejšie prúdy.
A ráta sa čo? Že teraz, že sa dotkne tej pevdiny, hej? Že
musí vyliezť na breh.
Vyliezť na breh, pilot povie, že stačí a pod nás
zatrubí loď a vlastne potom kúsok ešte pláva a tam je taký malý doprovodný člen, ktorý ho potom dovezie k lodi.
Dovezie k lodi a tam asi, čo potom nasleduje, že ten človek akože sa klepe jak drahý pes, alebo proste, že naozaj, že a opak, že adrenalín ho úplne zohreje.
Väčšinou a... ten adrenalín nastúpi a aj celý ten tím to oslavuje väčšinou. Mm-hmm. Mne už, jak starnem, tak akože aj sa mi spotia oči z času na čas, si tak uvedomujem, že nie je to úplne každodenné a že tí ľudia fakt tam dajú brutálne výkony.
No a viem, že už vlastne v čase týchto moderných technológií, že sú aj také, že ťa to sníma presne, kde si. Predpokladám, že mamina asi bude celkom nervózne pozerať celý čas, že kde sa nachádzate. Je tam aj to, že viem, že ktorý plavec práve pláva?
To budeme asi komunikovať cez sociálnu sieť, cez Facebook. Budeme robiť viacero živých vstupov. Minulý rok napríklad ten tým vysielal stále non-stop od začiatku až do konca. Čiže toto bude isté, že bude viacero vstupov a tým pádom bude aj jasné, aké poradie to tiež odkomunikujeme vlastne pred štartom, nazvime to tak. A budú nás môcť sledovať priebežne, ako ideme tou cestou. Tá loď vlastne je trekovaná, nie ten plavec a úplne tá posledná, niekedy je to napínavé, lebo loď nevie ísť úplne až na breh a tých posledných 100-200 metrov ide úplne len taká malá dobrovodná loďka s tým plavcom, tak všetci, že už je, není, ne? Tak je to ešte napínavé.
A to hovorí, že to sú práve tie metre, ktoré ešte môžu byť veľmi zradné?
Tá, áno, nazvime to tak, že áno.
No dobré, a teda to si viem, ja akože do týmu zobrať, ale takého nejakého človeka na tzv. Sociálne siete, že on si tam celý čas s tým mobilom točí, ako niekto pláve a nezúčastňujete sa, alebo proste jeden to má na starosť, že ty teraz už 2 hodiny odpočívaš, tak toč.
Väčšinou to majú 1 až 2 na starosti, lebo predsa len oni musia aj plávať. Ja som tam od toho, že stále sledujem toho plavca, ktorý je vo vode, že nespúšťam ho z očí, aj keby, že idem si odskočiť na vecko, tak akož niekoho iného poverím, že stále nech je očný kontakt. Veľmi to pomáha plavcovi psychicky, že tam proste stále vidím a vnímam ho, že aj ako je na tom je a proste sám, keď som plával, to je strašne veľká podpora.
Ja mám taký pocit, že aj tak, že ako tu Marko bol, že síce toho veľa nepovedal, ale stále sa usmieva, pritakáva, že áno, dobre, táto hovorí, mama bude sa báť a bude robiť ešte nejaké že zákazy a všeličo možné, ale my ju aj tak neposluchneme. Pripadáte mi ako tí dvaja, že jak Vytrhnout veľmi stoličku, vieš, na tie hory spolu chodili a že toto bude asi presne tento prípad, že vám sa asi veľa zakázať nedá. Chaladi, prosím vás, naozaj, že hlavne sa vráte živí, zdraví, dajte to a pozdravujte aj tie tri baby a ďalších teda chalanov z týbu. Dúfam, že to celé perfektne vidia, hlavne počasie, aby vám naozaj že prialo aj všetky tie ostatné nejaké tie poveternostné podmienky. Ja len zopakujem, že niekde medzi 27. augustom a 7. septembrom tento trnavský tým Vitale Tyrnavia Swimming La Manche veríme, že prekoná úspešne kanál La Manche. Chalani, ďakujem za váš čas, držím palce. Ahojte.
My tiež ďakujeme a držte palce a dáme vedieť o sebe.
Zoltán Makaj, Marko Makaj boli mi mojimi hostiami v rámci nedelej talk show vo Fan Rádiu a ja ako vždy na konci každej nedelej talk show aj dnes to zopakujem, že môžete si kedykoľvek a kdekoľvek ktorúkoľvek talk show pustiť, či už z aplikácií ako sú Spotify, iTunes a tak ďalej. Ja odporúčam archív Fan Rádia www.fanradio. Tam to všetko nájdete. No a od budúceho týždňa máme tzv. Prázdninový režim v rámci nedelej talk show. To znamená, že budeme si pripomínať hostí z uplynulej sezóny. A takisto aj na to sa teším, aj na to, že nás budete počúvať. Počujeme sa o týždeň. Pozdravujem Šarka.
Šarkanom. Talk show so Šarkanom v premiére každú nedeľu od 10. do 12. vo Fanrádiu. Počúvate Fanrádio v podcastoch.